Lyonský arcibiskup nabídne papežovi svou rezignaci. Reagoval tak na své odsouzení za to, že tajil zneužívání dětí kněžími. Kardinál Duka podal trestní oznámení na neznámé pachatele kvůli sexuálnímu zneužívání. A Vatikán zpřístupní své archivy z doby druhé světové války. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Arcibiskup z francouzského Lyonu se chce vzdát funkce. Pojede proto do Říma za papežem Františkem. Kardinála Filipa Barbarána potrestal lyonský soud podmínečným půlročním vězením za zatajování zneužívání nezletilých kněžími v jeho diecézi. A jak informuje reportér Pavel Novák, arcibiskupovi advokáti se proti rozhodnutí soudu odvolají.
Kardinálovi Filipu Barbaránovi se v roce 2014 svěřila jedna z obětí kněze z Lyonu se svými zážitky. Arcibiskup ale o činech kněze Bernarda Prenata neinformoval policii ani soud. V jiném řízení teď tento kněz čelí obvinění ze zneužití několika chlapců v 80. a 90. letech, kdy vedl skautské oddíly. Na půlroční trest s podmíněným odkladem arcibiskup reagoval několik hodin po vynesení rozsudku.
Rozhodl jsem se navštívit svatého otce, abych mu nabídl svou rezignaci.
Advokát Yves Sauver zastupující oběti zneužívání byl s verdiktem spokojený. Rozsudek je podle něj zlomovým momentem pro oběti zneužívání, které teď budou moci beze strachu říct, co se jim stalo.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka podal trestní oznámení na neznámé pachatele sexuálních trestných činů. Reagoval tak na informace našeho pořadu Vertikála a České televize z pořadu 168 hodin. V nich promluvili údajné oběti sexuálního zneužívání zaměstnanci církve a podle advokáta Daniela Bartoně chce kardinál Duka ukázat, že církev problém řeší.
Vnímám ten postup pana kardinála spíš tím způsobem, že se snažil ukázat, že něco dělají a vydat nějaký signál směrem na veřejnost. Osobně by mi spíš dávalo smysl pokusit se kontaktovat ty oběti a zjistit, o co teda v těch konkrétních případech šlo a jestli je jim arcibiskupství schopno nějakým způsobem pomoci.
Ve Vatikánu se nedávno konal summit o ochraně nezletilých a papež František v jeho závěru označil duchovní zneužívající děti za nástroje satana. Slíbil taky, že církev nebude sexuální skandály zamlčovat, zastane se obětí a vyvine veškeré úsilí, aby byli pachatelé postaveni před soud. A skutečně už se začaly události hýbat? Tak i na to se budu ptát svého dnešního prvního hosta, římskokatolického kněze, kanovníka metropolitní kapituly svatého Víta, Jana Balíka. Dobrý den přeju.
Pěkný den posluchačům i vám.
Kardinál Duka tvrdí, že ví o 10 případech za posledních 30 let v České republice. Kolik myslíte, pane Balíku, že se jich ještě může objevit?
Tak to asi těžko kdokoliv může odhadovat, protože katolická církev u nás v České republice dlouhodobě v těchto věcech spolupracuje s policií. To znamená, že údaje, které pan kardinál má, tak jsou především tedy od nich. A ono, víte, bohužel tedy tyto problémy tedy se do církve dostaly, ale musíme skutečně říci, že v naší republice a v té, řekněme, bývalé východní Evropě, tím, že církev měla poměrně stíženou pozici za doby komunismu, tak bohu díky vlastně těchto případů není až tolik, jak bylo někde jinde.
Já jsem ráda, že jste zmínil slovo policie. Dominik Duka chce iniciovat taky novelu trestního zákoníku, která by zakotvila povinnost oznámit trestný čin znásilnění, sexuálního nátlaku nebo pohlavního zneužití u osob mladších 16 let. Ale já jsem si zrovna pročítala směrnici České biskupské konference pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním anebo laikem v rámci činnosti církve. A v té vůbec žádná zmínka o policii není. Nebo o tom, že by se osoby, které o takových činech vědí, měly obracet na orgány činné v trestním řízení. Takže tohle by se mělo změnit?
Nevím, jak jste to četla, teda možná jste přehlídla, protože tam je opravdu ve chvíli, kdy někdo nahlásí tedy diecéznímu biskupovi nebo vyššímu řeholnímu představenému nějaký případ, tak musí komise sestavená tím představeným tu záležitost prošetřit. A pokud opravdu dojdou k přesvědčení, že to udání toho dotyčného se zakládá na pravděpodobnosti, tak to musí dát ohlásit policii. Mm-hmm. To je totiž zajímavé. Církev je v tomto vlastně ve svém církevním právu daleko přísnější, než je právo světské.
Rozumím tomu. Jak potom církev trestá viníky?
Pokud dojdou k přesvědčení už při tom předběžném šetření, že ten kněz něco spáchal, tak je okamžitě postaven mimo službu, to znamená takzvaně suspendován. Je knězem dál, ale nesmí vykonávat kněžskou službu. Potrestání kněze může být to, že třeba dostane ani roční příkaz pobytu v nějakém klášteře, supervize, nějakého psychologické supervize a podobně.
Kardinál Duka tedy podal trestní oznámení na neznámé pachatele sexuálních trestných činů. Proč to oznámení přichází až teď?
No, podívejte se, to oznámení má totiž jeden význam, protože v současné době, kde kdo říká, těch případů jsou stovky a tak dále, tak buď ten člověk to ví, tak ať to ohlásí, anebo prostě ten člověk přesně nemá informace a trochu prostě nadsazuje, nebo možná i třeba nějak to chce prostě hodně nafouknout. To znamená, je tady tedy určité nařčení, že jsou, já nevím, těch případů stovky, opravdu se o nich neví, no tak ať ti lidé tedy buď musí tedy to předložit policii a ta to prošetří, anebo potom skutečně jde o spíš takové vlny nějaké mediální a to potom je dobré tedy, aby se zastavilo.
Dobře, mě napadá ještě jedna věc. Pan arcibiskup stále odmítá Istanbulskou úmluvu a přitom ta chce taky chránit oběti zločinů. Jak vnímáte, pane Balíku, tenhle rozpor?
Já v tom žádný rozpor nevidím. Podívejte se, papež František velice často upozorňuje, že existují velice soustředěné ideologické útoky na rodinu a manželství. Třeba v nedávném prohlášení s vedoucím imámem z Univerzity Al-Azhar, kde podepsali to prohlášení lidské bratrství, tak tam spolu uvedli, že napadání rodiny, znevažování její role je zlo, které je v naší době jedním z nejnebezpečnějších. No a rodinu samozřejmě rozkládá ledacost a mnozí odborníci, včetně tedy našich biskupů a mnoha dalších, tak se domnívají, že třeba i text Istanbulské úmluvy nabízí a otevírá určité výklady, které by mohly rodinu oslabovat. Například, že rozmělní tedy komplementaritu muže a ženy a že tedy tvrdí, že muž je vždycky násilník na ženě. To znamená, že zdá se, že ten text prostě otevírá interpretaci, která by mohla, jak říká papež František, ohrozit vlastně rodinu.
Říká náš dnešní host Jan Balík, římskokatolický kněz a kanovník metropolitní kapituly svatého Víta. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A náš rozhovor poslouchal taky Martin Vaňáč, teolog z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Navážeme třeba hned na tu poslední odpověď Jana Balíka na otázku. Arcibiskup odmítá Istanbulskou úmluvu a ta přitom chce chránit oběti zločinu. Jak to vnímáte zase vy?
Já jsem vždycky překvapený, jak představitelé katolické církve, teď nevím, jestli manipulují záměrně nebo interpretují jednostranně nebo prostě nechtí slyšet i tu druhou stránku věci, protože zrovna to odvolání se na to společné prohlášení papeže Františka s velkým imámem zároveň obsahuje i ten požadavek, že je potřeba podporovat osvobození ženy od těch různých sociálních a jiných jaksi vazeb v minulosti, které ženu omezovaly a vnímaly ji jako na nižší důstojnosti. Takže tam najdeme oba dva ty prvky a to je stejně tak v textech papeže Františka. Papež František sice zmiňuje to, ty útoky na rodinu a potřeba ochrany tradiční rodiny, ale na druhou stranu zároveň zdůrazňuje, odmítá násilí na ženách a odmítá to ten pohled na ženu, který považuje za méně cenou. A je potřeba si uvědomit, že ta takzvaná Istanbulská úmluva je vlastně úmluva Rady Evropy proti potírání zlu na ženách a proti domácímu násilí. A to, že někteří představitelé zvlášť u nás jako to zužují, že to je to jenom o genderu, tak to prostě není pravda.
Já ještě navážu na věci, o kterých jsme hovořili s Janem Balíkem, o tom, že kardinál Duka tvrdí, že ví o 10 případech za posledních 30 let v České republice. Ptala jsem se i Jana Balíka, zeptám se i vás, kolik myslíte, že jich ještě může být takových případů?
Tam je potřeba rozlišovat a to si myslím, že se moc dobře neděje, protože těch 10 případů, pokud si dobře vzpomínám, je údaj, který je od policie a jsou to případy, které byly dotažené k pravomocnému odsouzení. Ale je potřeba si uvědomit, že to je mnohem větší fenomén a ta čísla těch desítek až stovek obětí, to si jenom upozorní, že si Jan Balík mýlí, to není žádná mediální bublina, to říkají lidé, kteří se těm obětem věnují, ať už z pohledu duchovního, psychologa nebo církevního právníka. V některých zemích tomu církev přistoupila tak, že sama provedla šetření ve svých spisech a ve svých archivech a zveřejnila ta čísla, která mluví tak zhruba vždycky o 4-5% pachatelů z toho kněžstva. A třeba i ta německá zpráva ze září loňského roku rozlišuje a mluví tam o obviněních, mluví tam o podaných jako žalobách a potom o těch skutečně odsouzených. Ale tam je potřeba říct, nemůžeme to zužovat jenom na ty pravomocně odsouzené. A zároveň je potřeba si uvědomit, že ne každá oběť prostě chce jít k soudu a je to prostě pochopitelné.
Na druhou stranu Jan Balík také říkal, že pokud je pachatel pravomocně odsouzen, církevní soudy jsou přísné a církev sama potom viníky trestá.
Nemá pravdu. Třeba v církvi oproti našemu světskému právu má delší třeba ty promlčecí lhůty. Ale církev nemůže uložit větší trest, než je suspendování, zbavení toho kněžského úřadu. Nemůže uložit žádný nepodmíněný nebo podmíněný trest. A všimněme si, ale že v některých zemích je to jinak. Teďka případ Francie, případ Austrálie, to jsou prostě případy, kde ty světské soudy trestají a trestnají přísněji než církev.
Téma sexuálního zneužívání kněžími v církvi jsme právě teď probrali s teologem Martinem Vaňáčem. Děkuju i za váš pohled. Naschledanou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Šanci na to stát v čele Slovenska má poprvé žena. Kandiduje před rokem ještě většině Slováků neznámá Zuzana Čaputová. Jak moc je pro tradičně smýšlející Slováky důležité, jestli jde o ženu? Na to se teď budu ptát kolegyně, moderátorky pořadu Stretnutě, Kamily Šusterové. Vítejte. Dobrý den. Jak je to tedy důležité?
Myslím si, že kritérium žena alebo muž môže byť pre niektorých voličov dôležité, ale pre väčšinu z nich to asi nemá väčší význam. Ide možno o trochu umelo vyvolaný protiklad, pretože hoci je slovenská spoločnosť konzervatívnejšia ako česká, tak obidve časti Československa prešli rovnakou ideologickou masážou počas komunizmu, a to takou, že muž a žena sú si rovní. A ak by to naozaj bol taký veľký problém, tak by slovenské ženy držali viacej konzervatívny model a prestali by napríklad zarábať a boli by jednoducho doma. A Zuzana Čaputová nie je prvá žena, ktorá kandiduje na prezidentku v minulosti, myslím, to bolo pred 10 rokmi, sa dostala kandidátka Iveta Radičová do druhého kola prezidentských volieb. A potom neskôr sa stala prvou slovenskou premiérkou. Slovensko malo tiež niekoľko ministeriek žien a aj v súčasnej slovenskej vláde je 5 žien. Takže to, že dnes kandiduje žena, asi nemá väčší význam.
Mm-hmm. Poměrně aktivně se vyjadřuje k veřejnému životu slovenská církev. Například se velmi silně zapojila do boje proti Istanbulské úmluvě o násilí na ženách. Ovlivňuje právě tohle nějak slovenské občany při volbách?
Predstavitelia slovenských cirkví boli zatiaľ dosť opatrní, aby hoci len naznačili, koho by podporili, alebo kto je pre nich hodnotovo najbližší. A je to zaujímavé, pretože medzi kandidátmi je napríklad aj František Mikloško. On patril k významným katolickým disidentom na Slovensku, ale ani jeho v týchto voľbách cirkev otvorene nepodporila. Jediným, kto otvorene vystúpil s nejakou podporou, bol arcibiskup Robert Bezák, ten podporil práve Zuzanu Čaputovú. Ale pripomeňme, že Bezák už je emeritovaný a nie je oficiálnym predstaviteľom slovenskej cirkvi. A pred niekoľkými dňami sa predstavitelia cirkvi na Slovensku stretli s prezidentským kandidátom Smeru Marošom Šefčovičom. Hoci za nimi išiel údajne ako podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, čo je trošku absurdné, pretože asi ťažko mohli hovoriť o energetike, tak bolo jasné, že Šefčovič sa uchádza o ich podporu.
Mm-hmm. A jak moc je tedy pro slovenské voliče rozhodující ten fakt, že se kandidát hlásí ke křesťanským hodnotám?
Jedna vec je ku kresťanským hodnotám sa hlásiť a druhá vec je podľa týchto hodnôt aj žiť. A tu si myslím, že mnohí z kandidátov, ktorí sa ku kresťanstvu hlásia, tak majú rezervy v tom, či podľa nich aj žijú. Napríklad sú kandidáti, ktorí sa vymedzujú voči iným skupinám obyvateľov a šíria voči ním nenávisť, a to už ale potom s kresťanstvom nemá nič spoločného. Zatiaľ, čo pre českú spoločnosť platí, alebo to o sebe tvrdí, že je ateistická, tak pre Slovensko je charakteristické práve kresťanstvo. A niekedy na Slovensku sa možno trochu v nadsázke hovorí, že medzi Slovákmi nie sú neveriaci ľudia. To dokresľuje, aký význam Slováci viere dávajú. Kostoly sú každú nedeľu stále plné, ale je otázkou, nakoľko je viera chápaná ako formalita, ako tradícia, ktorú treba dodržať, pretože sa to tak patrí. ale nie preto, že by o tom boli naozaj presvedčení. Slováci mali v minulosti vždy veľký rešpekt k autoritám a preto aj cirkevné autority a ich slovo malo veľký význam. A preto sa aj dnes o ich priazeň politici uchádzajú.
A postoje slovenských voličov i výsledky voleb budeme pochopitelne na Českém rozhlase Plus dál sledovať. Ďakujem teď kolegyni Kamile Šusterové. Naschledanou.
Naschledanou.
A stejně jako je na Slovensku propojeno náboženství s politikou, je propojeno taky v Izraeli. A možná ještě ve větší míře. Následovníci extremistického židovského rabína Meira Kahana teď mají díky izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi šanci vstoupit do parlamentu. Strany z pravého spektra tamní politiky se pod taktovkou šéfa vlády sjednocují a nebrání se ani těm nejradikálnějším aktivistům. A toto je téma pro komentátora serveru Info.cz Pavla Novotného. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Do jaké míry je tedy propojeno náboženství s politikou právě v Izraeli?
Významně. Izrael má významnou komunitu ortodoxních věřících. Vždy ho reprezentovali, vždy tyto věřící reprezentovali strany v izraelském parlamentu, které tyto strany mají velkou moc, především koaliční. Ten politický systém v Izraeli je velmi složitý, to znamená, neustále se musí vytvářet koalice a tyto strany především Sjednocený judaismus Tory a strana ŠAS. Je ta první, reprezentuje židy aškenázské, druhá sefardské. Vždy má značný koaliční potenciál a trošku cynicky řečeno, se říká, jdou s tím, kdo jim nabídne, jak si víc. Jde o to, že ortodoxní věřící jsou v jistém smyslu, tak budu mluvit trošku jako sekulár, zátěží sociálního systému v Izraeli, to znamená, oni žádají na koalici vždy výplatu sociálních dávek pro své věřící, kteří ekonomicky většinou nefungují a zabývají se studiem Tory.
Mm-hmm. Dá se říct tedy, jak se ortodoxní židé podílejí ve finále na samotném chodu státu a politických záležitostech?
Velmi různě, těch skupin je celá řada. Ty nejradikálnější, třeba Naturej Karta, odmítají existenci státu Izrael a vystupují proti němu dokonce aktivně, a to do té míry, že se paktují s iránskými.
A není to paradox?
Je. Je to, má to náboženské zdůvodnění, asi nemáme často tady celé vysvětlit, ale oni tvrdí, že stát Izrael jako světský vlastně vzniknout neměl, protože má přijít mesiáš a má to všechno náboženské zdůvodnění. Pak z druhé strany spektra ortodoxních jsou tací, kteří dokonce podporují expanzi na území palestinské autonomie a ti podporují vlastně i jako stát Izrael i v tom smyslu, že řekněme, ho podporují vojensky. No a ten hlavní proud vlastně chce mít pokoj na to své studium a na chodu Izraele se příliš nepodílí. A to vadí sekulárním židům. Oni teď probíhá několik snah, jak je integrovat třeba do ekonomiky, ale oni dost často za A nepracují, za B pobírají sociální dávky a hlavně nechodí do armády. To znamená, která je služba povinná. Je povinná v Izraeli, a to i pro ženy. Takže oni nechodí, tím pádem se nepodílí ani na obraně, ani na ekonomice do značné míry.
Říká komentátor serveru Info.cz Pavel Novotný. Děkuji, naschledanou.
Já děkuju, naschledanou.
Vatikán zpřístupní archivy z doby druhé světové války, tedy z doby, kdy na papežském stolci seděl Pius XII. Ten totiž bývá někdy kritizován za to, že nevystoupil důrazně proti nacistickému režimu a vyhlazování židů. Chystané otevření archivu oznámil tento týden sám papež František. A to už je téma pro kolegu Adama Šindeláře.
Pius XII. Se stal papežem v březnu 1939, půl roku před začátkem druhé světové války, a zemřel v říjnu 1958. Církevní historik Jaroslav Šebek označuje předčasné otevření archivu za opravdu výjimečné.
Protože vesměs se čeká zhruba 70 let po smrti papeže a ten proces otevírání nastal. Ale samozřejmě v případě pontifikátu Pia 12. se jedná o tak citlivou záležitost, že si myslím, že tedy papež rozhodl velice správně.
Na to, aby byly dokumenty zpřístupněny dříve, byl činěn velký společenský nátlak, hlavně protože někteří lidé, kteří přežili holokaust, jsou stále naživu. Aby se vyjasnila role katolických hodnostářů během války, žádají také mnohé židovské organizace. Papež Pius 12. totiž bývá kritizován, že během druhé světové války jako morální autorita zklamal a před holokaustem zavíral oči.
Ta kritika samozřejmě se rozpoutala, a to je potřeba říct, až po smrti papeže Pia 12. A hlavní roli na rozpoutání této kritiky měl německý dramatik Ralf Hohut, který zveřejnil svoji divadelní hru Náměstek, Der Stellvertreter, ve které právě naznačuje pochybení Vatikánu v tom smyslu, že Pius XII. Byl v podstatě přítelem nacistů a že to byl tedy papež, který nečinně přihlížel utrpení Židů. Což ale není pravda. A na toto konto už některé dokumenty zveřejněny byly. Například francouzský jezuita Pierre Blet vydal z podnětu už Pavla VI. Některá akta z doby papeže Pia 12. V nich právě spochybňuje to, že tedy Vatikán jenom mlčky přihlížel těm zločinům proti Židům a vůbec tedy proti lidskosti a naznačuje, že papež vedl tajnou diplomacii, která přispěla k záchraně mnoha set, dokonce tisíc příslušníků židovského etnika před nacismem.
Nicméně na druhou stranu nacismus vyloženě neodsoudil.
Neodsoudil, to je taky pravda, ale to zase souvisí s tím, že právě vzhledem k tomu, že chtěl udržet možnosti diplomatického vyjednávání, tak se nevyjádřil tak otevřeně proti nacismu jako papež Pius XI.
A pokud se najdou dokumenty, které budou kritické, které budou nějakým způsobem potvrzovat nějaké špatné, nevhodné kroky Pia 12., jak je s tím církev a Vatikán, svatý stolec vlastně schopný se vyrovnávat?
V podstatě už se ukazuje, že zatím zamrzl ten proces blahořečení Pia 12., takže si myslím, že asi v okamžiku, kdyby se tam našly nějaké materiály, které by potvrzovaly to, co zmiňujete, no tak si myslím, že asi lze očekávat, že by to mělo vliv na ten proces beatifikace, ale samozřejmě si myslím, že asi už mnoho těch dokumentů bylo prozkoumáno archiváři svatého stolce vatikánských archívů a už se objevily články třeba v Osservatore Romano, které zdůrazňují i tu blízkost papeže Pia 12. určitým reformním tendencím, které předjímali koncil. To znamená, že se tam jistě neobjeví jenom dokumenty, které by se zabývaly, nebo nebudeme zkoumat jenom tu skutečnost těch politických vyjednávání, ale objeví se tam vlastně i ty duchovní rozměry, protože v této době také vydal papež zásadní encykliky, základní církevní dokumenty charakteru církve. Takže si myslím, že i o tom samozřejmě tam najdeme spoustu materiálu. Nehledě samozřejmě na to, že pro nás jako Českou republiku, pro Československo, budou rozhodně zajímavé dokumenty, které se budou vztahovat k tomu, jak Vatikán reagoval na antisemitismus a na protižidovská opatření slovenského štátu.
Jaroslav Šebek má z dalšího zdroje pro bádání velkou radost.
Já už se těším. Já si myslím, že tam budou i zajímavé dokumenty k tomu, jak se díval svatý stolec na situaci v Sudetech. To znamená na území, které bylo odtrženo od Československa v roce 1938 po Mnichovu, ale kde neplatil konkordát.
Pro Českou, respektive i Slovenskou republiku budou v archivech Pia 12. podle Jaroslava Šebka zajímavé, ale i dokumenty z doby pozdější, kolem roku 1948, které ukážou postoje a aktivity Vatikánu týkající se nástupu komunismu. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
A dnešní Vertikála, tedy její první část, už je ve finále. Čeká nás ještě druhá část. Diskuse tentokrát na téma vedení římskokatolické církve v poslední době intenzivně řeší, jak víc než dosud pomáhat obětem sexuálního násilí, především dětem a mladistvím. Hezký poslech přeje a zase příště se těší Nadežda Hávová.
Ve Vatikánu se nedávno konala vrcholná schůzka biskupů římskokatolické církve, na které papež František vyzval k přijetí takových opatření, která by zajistila účinnou pomoc obětem sexuálního zneužívání a do budoucna v církvi podobné případy pokud možno vyloučila. Do seznamu 21 konkrétních návrhů patří i to, aby kandidáti na život v celibátu podstoupili dřív, než složí slib, psychologické vyšetření. Patří celibát do 21. století. Jaké přináší výhody a jaká naopak negativa? Uslyšíte za chvíli. U diskuze Vertikály vás vítá Veronika Sedláčková.
Vertikála.
Naše pozvání přijali farář Církve Československé husitské z Pražských Vršovic David Friedl. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky římskokatolický kněz Jan Houkal, který spravuje farnost u kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta diskuze asi bude jasná, ten směr je jasný, ale ta otázka první také. Jestli celibát v 21. století ano nebo ne, pane Houkale, jaké vy byste řekl, že má výhody v moderní době?
Výhod má asi celou řadu a jsem přesvědčen, že víc než nevýhod.
Ano.
Tak jednak můžeme ty výhody rozdělit asi do dvou skupin, jednak teologické výhody a pak ty praktické. Co se týče těch teologických, tak to jsou ty známé argumenty pro celibát, že jednak je přiměřenější, zdá se, kněžskému stavu, že nějakým způsobem víc odpovídá životu Pána Ježíše a apoštolů, že představuje nerozdělené srdce a tak dále. A z těch praktických potom důvodů je to taková ta stránka, že ten kněz nemající vlastní rodinu, tak přeci jenom má víc času na to věnovat se všem ostatním.
Řekl byste, pane Friedle, že ty výhody sedí? Že něco z toho vám chybí? Jako faráři husitské církve, který má 7 dětí, abych posluchače a posluchačky uvedla do toho obrazu reality vašeho života, tak jestli vám třeba někdy na tu duchovní službu zbývá čas?
Tak vy už jste to na mě prozradila.
Měla jsem to nechat na vás, já se případně omlouvám, ale je to zajímavá věc.
Nevadí, já jsem tu otázku řešil s manželkou, co tady budu vlastně říkat a ona mě pověřila tím, ať řeknu, že moje žena je jednoznačně pro celibát, když vnímá tu naší rodinnou situaci a mé veliké angažmá v církvi. K tomu jsem ještě ředitel divadla, které jsme si postavili vedle kostela. Tak těch povinností skutečně je mnoho a rozdělit ten čas mezi rodinu, církev plus další povinnosti je opravdu někdy velice náročné a pokaždé to je tedy na úkor něčeho. Takže jednoznačně celibát oceňuji a vnímám jeho.
A v té praktické stránce spíš tady byly dva pohledy, ten teologický, tam si myslíte, že to není nutné pro duchovní službu?
No, neviděl bych to jako nezbytné, chápu to jako charismatickou záležitost.
Tedy, že je to dar, který
je to dar,
může někdo
podobně
čerpat.
Jako je darem i vlastně schopnost udržet trvalé partnerské svazky a žít v manželství. Manželství i celibát chápu jako charismatickou záležitost. A buď je dán, anebo není dán.
Dá se to srovnat, pane Houkale, tedy manželství a slib pro celibát?
Já to úplně samozřejmě osobně srovnat nemůžu, protože žiji
v celibátu.
Ale určitá analogie samozřejmě tam je, protože je to oboje je rozhodnutí na celý život a je požehnané Pánem Bohem. To rozhodnutí manželské je svátostí, to znamená, do toho přímo vstupuje Bůh do vztahu mezi mužem a ženou. A celibát sice není svátostí, ale je to slib, který člověk také dává před Bohem a před církví. Takže tato analogie tam samozřejmě je.
Když jste před chvílí řekl, že nemůžete posoudit tedy manželství, protože nejste ničí manžel, ale žijete v celibátu, jak těžké nebo naopak lehké může být pro římskokatolického kněze radit lidem, kteří mají rodinné problémy a přicházejí za vámi?
Samozřejmě je to na jednu stranu nevýhoda, protože on sám nemá tu osobní zkušenost, nicméně zkušenost lidská je do jisté míry také předavatelná, ale je to asi i výhoda tím, že právě není tou svou vlastní zkušeností determinován a nebezpečí, že bude projikovat nějaké své způsoby řešení do konkrétních situací těch lidí, je možná menší.
Já jsem před chvílí zmínila tedy na začátku našeho rozhovoru souhrn 21 opatření, které přijali na tom posledním summitu římskokatoličtí biskupové podle návrhu papeže Františka. Jedním z nich je, aby kandidáti na kněžskou službu, tedy i na celibát, podstoupili dřív, než složí ten závazný slib, psychologické vyšetření. Myslíte si, pane Houkale, že to může nějak významně pomoci, že je to důležitá věc?
Myslím, že je to určitě dobrá věc, navíc v našich podmínkách tady v Čechách se to už děje, tuším, dlouhá léta. I já, když jsem v roce 1993 ještě před maturitou se hlásil do semináře, tak jsme už tehda psychologické vyšetření absolvovali, ale právě, že asi to není praxí celého světa, tak proto jedním z těch bodů papež určuje, aby se to dělo všude, a myslím, že je to určitě dobře.
Řekli byste, pane Frýdle, že se právě otázka celibátu dostává správně na diskuzní stůl, když se římskokatolická církev baví o tom, jak pokud možno ještě víc eliminovat případy sexuálního zneužívání v církvi nebo pomoci obětem? Je to jedna z věcí, která by se měla řešit?
Já bych tady asi neviděl přímou spojitost. Myslím, že celibát je jedna věc a otázka sexuálního zneužívání je věc druhá, ačkoliv se nám to zdá, že to jsou spojité nádoby, tak jsou to dva zcela odlišné světy a není mezi nimi zcela jasné rovnítko.
Možná proto se tak ptám, protože tam je ta otázka sexu zkrátka na prvním místě v obou případech. A mě by zajímalo, proč myslíte, že to nejsou spojité nádoby?
Celibát je slib, který člověk dává Pánu Bohu a odevzdání se do celé služby, kdežto sexus to je něco, co utváří celou naší osobnost a souvisí to vlastně bytostně s naším lidstvím.
Mm-hmm. To znamená, že podle vás není rovnítko mezi tím zrušme povinný celibát a ubude případu sexuálního zneužívání?
Já si myslím, že takhle jednoduché to zcela určitě není a nemůže to takto fungovat.
Obracím se na římskokatolického kněze, jestli si myslí to samé, tedy že otázka celibátu nesouvisí s těmi aktuálními problémy, které se snaží aktivně řešit vedení římskokatolické církve.
Já si to myslím také, jako pan kolega. A navíc, aspoň co jsem k tomuto tématu četl, k této otázce, té spojitosti, tak ani odborné analýzy to nepotvrzují, že by byla přímá souvislost. Dokonce spíš jsem četl, jistě u těch analýz je vždycky otázka, jak jsou položené, nejsem statistik, ani psycholog, ani psychiatr, ale že dokonce naopak je určité procento menší právě mezi celibátními muži, když se to celé potom spočítá těch sexuálních deliktů, než mezi necelibátními.
A proč myslíte, že tedy mezi těmi návrhy, které papež František zvedá, je právě ta nutnost psychologického vyšetření a týká se to skutečně sexuálního zneužívání všechny ty návrhy nebo ta opatření, o kterých mluvíme?
Tak právě tím, že to procento nějakým způsobem, dejme tomu, odpovídá procentu v populaci, tak samozřejmě je třeba eliminovat, snažit se eliminovat, což může být jedním z prostředků, právě i to procento. Jistě, že v jednotlivém případě tam souvislost být může, ale určitě se to nedá říct globálně a už vůbec ne principiálně.
Neznamená tedy celibát jednoznačné tabu sexu v církvi?
V církvi určitě ne.
Tedy, protože že se o tom vlastně nemluví. Mně totiž napadá, jestli třeba to nemůže přitahovat některé muže, protože zkrátka jejich sexuální orientace může být problematická z nějakých důvodů a možná můžou mít pocit, a to je jenom moje úvaha, že když je v církvi celiba, tak se o tom zkrátka méně mluví.
Jistě, že to může přitahovat určité typy mužů. V jednotlivých případech se to asi i stalo, anebo je. Nicméně právě ve světle těch sexuálních skandálů je v současnosti římskokatolická církev velice přísná a dokonce existují už od doby Benedikta XVI. Instrukce, že kandidáti se zjevnou například homosexuální orientací nemají být připouštěni ke kněžskému svěcení.
Řekl byste, pane Frýdle, že v tomto římskokatolická církev přistupuje k řešení problémů sexuálních deliktů v církvi poctivě, že je to věc, která hodně se teď o ní mluví, je řešená od základu? A ptám se vás jako faráře husitské církve, jestli vy řešíte nějaké podobné věci.
Těžko se mi to posuzuje, do jaké míry to je poctivé nebo opravdové v sesterské církvi. Myslím, k tomu nejsem kompetentní. Dívám se na situaci svého církevního společenství a tam možná se mohu k něčemu vyjádřit, ale
zkuste to. Ve vašem církevním společenství, jak se k tomu vztahujete, jaký velký je to problém, nebo řešíte to?
Já myslím, že My jsme natolik malým duchovním společenstvím, že to je spíš okrajovou záležitostí. Upřímně si teď nevybavuji z nedávné ani z dávnější minulosti, že bychom měli nějaký takový konkrétní příklad sexuálního zneužívání mladistvých, nezletilých.
Když se vrátím k celibátu jako takovému, tak jak už jsem prozradila, máte 7 dětí a vaše žena by někdy celibát propagovala vzhledem k počtu starostí, které tedy vám dělá ta duchovní správa, také jste řekl, že vedete divadlo. Ale mě by zajímalo, jestli to rozhodnutí pro celibát podle vás znamená, jak si to samé jako rozhodnutí pro jednu ženu nebo jednoho muže pro manželství, ta příměra tady, jak si už zazněla, ale jestli je to možné tak to skutečně říci?
Já to vnímám opravdu, že to je velice podobné a jedná se o slib a celoživotní rozhodnutí, pro které ale musíte sílu čerpat na každý den, takže já v tom tu schodu vidím.
Víte, pane Houkale, mě napadá, jestli je možné rozhodnout se ve 20 letech pro celibát, a teď se ptám i na vaši zkušenost, nebo prostě jako velmi mladý člověk, a potom projít celý život vlastně takto a řekněme rovnou omezení, alespoň pro většinu posluchačů a posluchaček to omezení znamená, protože přijde krize středního věku, pak přijde třeba na řadu stáří. Jestli to všechno, jak si se dá unést to rozhodnutí, které člověk udělá jako velmi mladý?
Já jsem přesvědčen, že s boží pomocí, a to je potřeba zdůraznit, to lze, protože už víckrát zaznělo, že povolání k celibátu je charisma. Charisma je biblický termín pro boží dar, boží milost. A tak jestliže pán Bůh někoho povolává ke kněžství v latinské církvi, vnímáme, že týž Bůh povolává současně i k celibátu, protože věříme, že církev v tomto ustanovení povinnosti celibátu pro latinské kněze je vedena právě i božím duchem, tak pán Bůh pomáhá právě i v tomto rozhodnutí vytrvat stejně, a zase jsme u té analogie, jako pomáhá manželům v jejich rozhodnutí vytrvat.
Posloucháte debatu Vertikály, která hostí římskokatolického kněze Jana Houkala a také autora několika knih, hlavně pro děti, a mimo to faráře církve československé husitské Davida Frídla.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Já jsem tím začala náš rozhovor, pane Houkale, ale zajímalo by mě, v čem je pro kněze a v čem je pro věřící výhodné. To možná v čem pro kněze už zaznělo, ale pro věřící výhodné, že mají kněze, který dodržuje celibát. Nebo v čem by to mělo být výhodné?
Mělo by to být výhodné v tom, že ten kněz, kterému také věřící aspoň v katolické církvi a v pravoslaví a starých východních církvích rádi a někdy říkají otče, takže mohou právě to duchovní otcovství prožívat nerozděleným způsobem, že ten kněz je otec nás všech a nemá nějaké své vlastní děti. Radši, což samozřejmě by nutně asi z přirozenosti věcí měl mít, kdyby měl své vlastní děti. Proto potom celibát vždycky je také vnímán i věřícími, nebo měl by být vnímán jako určité znamení, to eschatologické znamení, tomu teologicky říkáme. To znamená znamení nebe, že tam, jak říká samo písmo svaté, se už lidé nebudou ani ženit, ani vdávat. Tak to je další takový rozměr. No a pokud ten kněz s boží pomocí ten celibát opravdu žije a lidé to na jeho životě vnímají a vidí, tak je i to nějaké znamení, že i těžké věci se dají s boží pomocí žít a že sexualita nemusí být úplně ovládajícím prvkem, byť vždycky je podstatným, ale ne ovládajícím v životě křesťana člověka.
To, co tady, pane Frídle, teď padlo, že u římskokatolického kněze, který tedy nemá děti, tak je pro věřící z jeho farnosti v jakým si, řekněme, potvrzením, že nebude mít radši své vlastní děti. A vy jich máte 7. Tak a teď by mě zajímalo, jestli třeba nevnímáte někdy obavy od farníku nebo farnice, že je budete zanedbávat, když máte tak širokou rodinu.
To je otázka, koho budu zanedbávat, jestli ty své děti,
no právě, anebo to je otázka.
Ty členy té farnosti. Já si myslím, že celibát má jednu obrovskou devizu a to je právě určitý ten statut té nedotknutelnosti toho kněze, že on je prostě oddělený od toho vlastního společenství v této oblasti a tím svým způsobem je výjimečný a skutečně i celé k dispozici. Na druhou stranu zase ta zkušenost toho praktického každodenního otcovství a mateřství, protože v naší církvi mohou být i ženy farářky, tak jsou i ženy matky, nejenom faráři otcové, tak to je také, si myslím, důležitá zkušenost právě v té oblasti pastorační. Já jsem dalek někomu radit. Sám často jsem v pozici, že bych potřeboval jít k někomu pro radu. A
nestává se vám, že se na vás ale lidé obracejí z titulu tedy toho, že jste duchovní?
Určitě, tak já tam můžu projektovat tu svoji osobní rodinnou zkušenost, ale nějaké univerzální návody asi těžko.
Cítíte se být větší součástí toho společenství, když nežijete v celibátu? Před chvílí jste řekl, že se římskokatoličtí kněží ocitají víceméně na takovém výjimečném nebo výhradním místě. Vy se tak necítíte?
Já se tak cítím také, ale trošku z druhé strany. V naší církvi není úplně běžné, aby byly takové veliké rodiny, jakou praktikujeme s mojí manželkou, takže tím počtem dětí já jsem i v rámci své církve a své farnosti výjimečný. Takže já jsem tu výjimečnost našel v tom počtu.
Ale jako duchovní průvodce se necítíte být někde jinde? Prostě jste součást vaší farnosti, kterou do jisté míry spravujete, ale nemáte nějaké výhradnější postavení, tak na to se ptám.
Ano, určitě.
A cítí to tak i vychází, ti farníci a farnice?
Ono to vychází z pojetí kněžské služby v husitské církvi, kdy existuje podle naší teologie princip obecného kněžství, nikoli v toho kněžství výlučného.
Napadá mě, pane Houkale, jestli tady nevzniká trochu nebezpečí klerikalismu, před kterým také papež František varuje, že pokud by i to společenství věřících nebo kněz sám se vnímali někde jinde, na jiném výsadním místě, než je zbytek té farnosti nebo toho církevního společenství, jestli tady nevzniká ta propast nebo jestli tady netrpí přirozená autorita právě kvůli celibátu.
Myslím si, že celibát asi psychologicky může v některých případech tady k tomu v tomto bodě negativně přispět, pokud je to míněno jako to negativní vyvýšení se, oddělení se.
Víte o takových případech? Děje se to?
Určitě se takové případy také dějí. Člověk musí zpytovat svědomí, jestli se to neděje u něj samého. Ale určitě tam není souvislost mezi celibátem a nutností klerikalismu, nutností tady těch postojů, které dobré nejsou. To bych určitě nevnímal tak.
Když jsem se pročítala rozhovory s kněžími, připravovala jsem se na ten dnešní, tak jsem narazila na jistý povzdech římskokatolického kněze, který řekl, je to těžké, když sami farníci a farnice nevěří, že ten celibát vlastně dodržují. Že se na to dívají jako na něco formálního, co vlastně není možné dodržet. Setkal jste se s tím taky?
Oni to většinou neřeknou tomu knězi do očí, že mu nevěří.
A tak je to cítit. A nebo možná někdo řekne na někoho jiného, že mu nevěří,
určitě,
jak to tak také
známe. Určitě jsem se s tím také za svoji docela dlouhou kněžskou službu setkal, ale toto nevědne, ta nedůvěra se týká i mnohdy jiných oblastí a ten kněz, byť ho to třeba různě vnitřně trápí a zraňuje, což je jasné, tak ale musí, tak říkajíc, to střihnout a snažit se navzdory svým slabostem s boží pomocí ty věci, nejenom celibát, ale i všechny ostatní kněžské povinnosti, křesťanské povinnosti, křesťanský život, žít poctivě.
A co říkáte na případy, kde se to nedaří, kdy kněží mají partnerky nebo i děti?
Ten dvojí život je určitě vždycky špatně, zejména když se stane ne nějakým jednotlivým pochybením, kdy člověk klesne, zhřeší, lituje toho, ale když se stane strukturou a stylem života, tak v tu chvíli ten dvojí život je nesmírně špatně.
Pane Frýdle, co vy byste říkal na dobrovolný celibát u katolické, římskokatolické církve? Vlastně i farář, napadá mě, husitské církve může toto zvolit? Je to cesta, která by byla podle vás přirozenější, lepší nebo schůdnější?
Když vznikala Československá církev počátkem 20. let minulého století, tak právě otázka dobrovolného celibátu byla jedním z požadavků a praxí, kterou Československá církev husitská zavedla. Otázka je, do jaké míry se ta praxe ujala a užívá. Já upřímně řečeno nevím o nikom ze svých kolegů, který by žil dobrovolně v celibátu a vzal na sebe tady ten závazek. Určitě to může být jedna z cest, ale souvisí to asi s velice širokou vnitrocírkevní diskuzí v rámci římskokatolické církve, která vždycky musí uvažovat globálně, nikoliv regionálně v rámci daného místa.
Jako třeba Československá církev husitská.
Ano.
Když říkáte, že nevíte o případu kolegy nebo kolegyně, kteří by zvolili dobrovolný celibát, tak si myslíte, že kdyby byl ten celibát dobrovolný i v římskokatolické církvi, že by spíš nebyl využívaný? Že taková je vaše praxe? Rozumím tomu dobře?
Já si myslím, že by byl využívaný, více by se hledělo na tu charismatickou stránku věci. A
jestli skutečně ten dar, jestli to není jenom povinnost.
Ano.
Neblížíme se, pane Houkale, k tomu, že bude celibát dobrovolný. Já jenom připomenu, že to jsou vlastně přesně 2 roky, březen 2017, kdy papež František pro německý list Die Zeit uvedl, že si umí představit, že by katoličtí kněži měli děti, a také víme, že takové případy jsou, ale je to případ, kde jsou vysvěceni a už jsou ženatí a už mají děti, hlavně kvůli nedostatku kněží ve farnostech. Myslíte si, že je to jaksi na cestě k tomu, aby byl celibát dobrovolný?
Tak ten dotaz samozřejmě nemůže být úplně mířen na mě, ale do Říma.
To jistě, ale to možná příště. Teď se ptám na váš názor.
Já si myslím osobně, že to cesta úplně není, zejména to rozhodně není cesta k řešení těch praktických problémů, protože i církve a církevní společenství, které nemají povinný celibát, také trpí nedostatkem duchovních a adeptu duchovního stavu kněžského dorostu. Řekněme, to znamená, nemyslím si, že to je jakékoliv řešení praktických problémů. A já sám, kdybych se měl vyjádřit, jestli bych chtěl, aby zůstal povinný pro kněze latinské církve, tak bych odpověděl, že ano. Protože jsem přesvědčen, že smysl má nejenom ten praktický, ale i duchovní a i jako právě znamení, o kterém jsme také již spolu hovořili.
Ono se na to dá dívat dvěma směry. Jestli to je věc, která není příliš archaická a patří do 21. století, anebo jestli by to nebyl návrat ke kořenům původní křesťanské církve, kdy víme, že kněží se po řadu století ženili, měli děti, dokonce na začátku dosahovali na stupeň, tuším, jáhenského svěcení i ženy. Jestli toto všechno by spíš nebyl návrat k úplné tradici.
Tam potom samozřejmě záleží, co jsou ta dlouhá století, protože od 3., 4. století zhruba v latinské církvi stále více to bezženství a zdrženlivost kněží latinské církve je. Jsou věci, které jsou vyžadovány. Možná by to návrat k té úplně nejprvotnější tradici objektivně byl, ale je otázka, to zase ne úplně na mě, jestli ten návrat je vždycky nutný i co do forem, že jo? Těch tradic, toho, co tu bylo. No.
Pane Frýdle, a teď ještě na závěr pár slov a obracím se na vás otázkou, jestli celibát není archaismus, který se přežil, tedy pro 21. století spíš nevysvětlitelný a nevhodný.
Opět to vztahují k té analogii manželské. Pro mnohé dnes i manželství samotné je archaismus a instituce, která se přežila. Takže určitě bych se pod to nemohl podepsat, že to je nějaký relikt minulých dob. Je to věc, která naopak může být velikým bohatstvím a velikým pokladem, pokud s ním člověk správně nakládá a z boží milosti tedy je schopen nést ten svůj stav, ať už manželský, anebo život v celibátu.
Farář církve Československé husitské David Frídl, také římskokatolický kněz Jan Houkal, byli hosty diskuze Vertikály. Díky za to. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.